Azad Radio-nun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmeli metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azad Radio-sy, Azad Habar, Azadlyk Online, Azadlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azadlyk Radyosuna tomoşuçu bolmağı, goldowçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azadlyk Radyosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Yanıç serişteleriniň Baýturkmenistanyň gündogor, günorta we günwatar sebitlerinde, hususan da Mary welaýatynda benzin we dizel gyççylygy hasda ýetileşdi. Soňky günlerde beketlerde yanıç üpçünçiligi gün sayyny yaramazlaşýar we günün aglaba bölegünde benzin, dizel tapdyrmaýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 25-nji noýabrda sebitden maglumat berdiler.
Marinin yangıç kuyan beketleri dine A95 markalı benzinin yokluğu bilen çaklanmayar. Eyti uluq sürücüleri dizel yangıcını satın almak için de ağzından 3-4 saat novatı durmalı volyarlar.
Deyip yağdaylardan havarlı marlı uluq eyesi anonimlik şertinde aytdı. Mundan başqa da soňky 10 günden gowrak wagt beris bütün yanıç uyan beketleriniň köpüsünde dizel yanıcı her bir giýje gündeýdiň dowamında ýerdenden günörtany çenli diňe 4 saat satylýar. Şol wagtyň dowamında ýük loglarynyň sürüjileri guýdyryp ýetişen guýdyryar, galanlary yanıçsyz galýar. Ýagdaý gün sayyn beterleşýär diýip marly ýük log sürüjisi anonimlik şertinde aýtdy. Vilayetin çağındaki yanıç uyan beketlerin dine kevirinde A92 markalı benzin satın alıp bolyarı. Yöne beketlerin işgärleri sürücülere bu benzinden hem çäkli möçürde satyarlar ve her ulağı 10-15 litreden artık uyup vermeyerleri. Habarçılarımız A95 markalı benzini tasdine paytaht Aşgabatda ve Balkan velayetinin merkezi şehirlerinde ve etraplarında duş gelse bolyandygyna aýdýarlar. Paytahttan ve Balkanın merkezi sebitlerinden daşlaşdygynça beketlerde yanıcın bar wagtından yok wagty has köp bolýar. Benzinin ýokary hilli görnüşi hem hasda seýrekleşýär diýip velayetleriň arasında ýyl-ýyldan sapar edýän ahally ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Yanıç gıççılığı sevitte korrupsiyanın mövcümöğüne hem getirdi. Habarçılarımız yanıç uyan beketlerin işerlerinin köpüsünün özlerine nakt 10 manat beren sürücülerin uloğuna 15 litre benzin koyup beriyendiğine yarlar.
Beket işerleri bu pulu tölemek istilemeyen sürücülere yanıç kutordu deyip cevap beriyerler ve yanıç satmayarlar.
Deyip yağdaylardan havarlı marlı yengil ulaw sürücüsü anonimlik şertinde gurrun berdi. Yurdun gündoğur, günorta ve günvatar sebitlerinde hususan da marda yanıç gıççılığı sentyabr ayının ahirinden veri devam ediyar. Muna qaramazdan yerli hakimiyetler ve yanıç uyan beketlerin resmileri gıççılığa sebep bolyan yağdaylar barada açaçan resmi düşündürüş bermeyerler. Türkmen hakimiyetleri ve metbuat serişteleri tas ikaya golay vaqt veri devam medyan gıççılık barada kelam ağız söz aytmayarlar. Azatlığın bu yağdaylar barada sebitin değişli hakimiyetlerinden şolsanda Türkmen Nevit Önümleri Kerhanasının Mardaki edarasından tesvir almak sinanışıkları hem onun netice vermedi. Sonki yıllarda yurdun dürlü sebitlerinde yanıç gıççılığı yıl-yıldan gaytalanyar. Bundan ozul Marda benzin gıççılığı sonki yedek vekil vaların Nevit bazasındaki yanından son yüzü çıkıptı. 31. iyul dören yanığın zerarlı benzin gıççılığının dörümögünden hova tireden yaşayıcılar benzin beketlerinde uzunluğu 1 kilometreden ulu olan novatları dörüdüpte. Azatlyk radiosu Instagram'da. Türkmen sanmarıdaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosunun Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. yaylımda xabarlar günnelü ulen men yoksanan orvan. Adatlıın yurdisindeki çeşmeleri öngrakten veri yakasın tanıdan su yetmezçiliğinin sonku altlarda o huzurluğunu hafiyeti duyulayanlığını xabar veriyerler. Yerli hünermenler hükümetin unutulan su meselesine kıssaklı çölgüt tapmağına, bu meselenin metduvatta açık maslahatlaşılmağına, reyarlıkları açık aydiyan adamlara yol açılmağına çağırıyarlar. Havarçimi ülen anonimlik şertinle uğurlaşan hünermenlerin bir neçesi kış paslınnaki suvarış işler için verur olan suğun yeterlik değerliğine aittiler.
Yaplarda, akavalarda su yok. Meselem, Levap velayetinin Halaç, Qarabekövül, Sayat, Farab, Dəni traplarında, ekrançılık yerlerinde yeti su yetmezçiliği emele geldi.
Deyip, hünermen aytti. Adatlık gülün kuruluşan dayıkanların aytmağına göre, Ami deryadaki suğun katı peselmeği neticesinde deryadan gözbaş alayan onlarca kanalı yaplara karasılayan derecedeki su çıkıp bilmeyer. Bir taraftan suğun akım peselse, ikinci taraftan yaplar ve kanallar vaqtlı vaqtında qazılmayar deyip söhbetdaşlarımız aytti. Onların tasdiqlamağına göre adaqdalan etrafların köpüsünü kanalları eyyem 15-20 yıldan qoraq vaqt duyar. Kəyerlerde olsa sovetler dövrünün veri yeterlik iyide edilmeyar.
Kanallar ve yaplar düğünden qazılanok. Neticede yılın yılını peteleyen derya suyu sol akavalara çıkıp bilenok. Mundan başqa 10 yıllıkların duvamında könülüp, kuvat pitelip, sağından çıkıp bariyan, yada sağından çıkan su nasosları vaqtlı vaqtında becerlenok. Tiyade nasoslar yeterlik derecede satın alınanok.
Deyip çeşme deryadan gözbaş alayan akavalara su çıkmalılığının sebebini düşünürdü. Hünermenler bu ağır yağdayın Dağ Şoğuz, Mari, Akhal, Balkan vilayetlerine hem değişli dığına ediyarlar. Dağ Şoğuz vilayetinin Sapar Murat Türkmenbaşı, Odalka Aktyavr etrafını, Bollumsal, Könrgönç etraflarının ekrançılık meydanlarına yeti su yetmezçiliği duyuluyor. Emma hakimiyetlerden dayıkanlara kömök yok deyip yerli sinçi adatlığın havarçılarının ince meyil ver veriyen mağlumatlarını tasdikledi ve kerenleçilerin ekrançılık yerlerine köplönç zeykeslerde toplanan zekirli sular bilen sugurmağı mezur olyanlıklarına aytti. Demirgalık velayetin ekrançılık yerlerine yeti su yetmezçiliği. Yerli hünermenlerin pikirçe ilkinci navotta Ami deryadan gözbaş alayan Türkmen ve Savat kanallarının suğunun ören pehelmeği bilen bağlı. Şeyle de hedir sugarış deskaları dövrün tarafına düğünden layık gelmeyer deyip adatlığın sökvettesi aytti. Mari, Akhal ve Balkan vilayetlerinin ekrançılık meydanlarını ve ilatını su ulen üpçüne diyen yeketek iri su deskası. Ami deryadan gözbaş alayan Karavum kanalı olup Sovetler dövrüne kurulan ağır dolu su akavası son 10 yıllıklarda Çungur degradasya yağdayına geldi deyip yerli hünermen bu kanalı hem verur olan iyiden kadış çungolduş işlerinin yeterlik derecede edilmeyenliğine etti.
Karavum deryasını iyidi derli kırman sabatya Emma ol vaqtlı vaqtında qazılmayar. Hünermenler näçe aytsa da, xanaty betonu ya turwa geçirlenok. Netijede müňlerçe kubmetr suw Qaraqum çölüne tiňip gidýär. Müňlerçe gektar çöllük yer taýdan çykýar. Çöl ekologiýasyna uly zarba urulýar.
Deyip hünermen aytti. Aydılmağına göre ekrançılık yerlerindeki su yetmezçiliği Maru velayetinin Taltavadar, Qaraqum, Yolötön, Oğulhan etraplarına, Akhal velayetinin Sarıqız, Babadayhan, Dervede etraplarına, Balkan velayetinin Maltumuli, Etrak, Esenul etraplarına has yeti duyuluyor. Dayhanlar ekin meydanlarını zeykeş suları ya da yerasi suları ile su varmağı mezur oluyorlar. İlada arasında su yetmezçiliği meselesini uli Nägilelik döreýär. Owa ýaşajylary wagtyl-wagtyl köpçülüklerin ard edip etrap häkimliklerini ýutýarlar. Adatlygyň habarçylarynyň we söhbetdaşlarynyň olal hem tasdikleşi ýaly yerli häkimiýetler bu meseleleri çözüp bilmeýärler we soňky wagtlarda adamlara Aşgabatda we prezidenti ýüz tutmagy maslahat berýärler. Yerli häkimiýetler özlerini Aşgabatdan ýokardan yeterlik serişde suw nasoslarynyň remonty ýa täzelenmek üçin pul verilmeýändigini açyk aýdýarlar. Yerli ýaşajylar we sinçiler ýurtda yer suw reformasynyň näme üstünden bäri, ýagny tas 35 ýyldan bäri çözülmeýändigini aýdyp, ýurdun agrar we sosial ykdysady geleceginiň gaty gömürtükligini öňe sürýärler hemde häkimetleriň bar bolan meseleleri tapgyrlygyň boyun alyp derrew çözgüt tapmaga çalışmalygyny aýdýarlar.
İlkinji mesele bu ýurdun owu hozulugynda we suwarys işlerinde umuman häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelmeýän siýasat alınıp barylýar. Häzirki klimat üýtgemesiniň ýeti suw ýetmezçiliginiň fonunda owu hozulugynda ulanylýan suwy ören tygsytly ulanmagyň zerurdygyny aça-açan boyun almaly. Bu meselede dünya tecrübesinden görüldü alıp ekrançılık yerlerini damcılayın suvarış ulumuna geçirmeli.
Deyip yerli hünermen aytti. Onun fikirçe ilkinci novatta ağırlıkları ve akavaları, sonuylen yağapları ve kanarları doğruluğunu, Thompson ısısını bu varma yali bir plastik turvalara geçirmeli. Garoğun kanarını hem haydan hay turva geçirmeli. Sebebi her ki kıyın orda umması suyu bu ordup ya çeğe sindirip öndü duran kıyınçılıkları has çunglaştırmağın ödü ulu cenayet olup duruyor deyip hünermen aytti. Hormatly dinleyijiler, Türkmen hökümetiniň we Türkmen halkynyň öňünde durýan we uzak wagt bäri göz ýumulýan suw meselesi baradaky syýnymyzyň dogamyny ertirip gepleşiklerimizde dinläp bilersiňiz. Şeýle-de sizden bu mesele boýunça öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmagy haýyş edýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosym. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhammedov'un Qazaqstanı 2 günlük dövlet saparı tamamlandı. Saparın devamında ençime resmi nama qol qoyuldu. Qazaqstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev iki yurdun arasında gönü uçor qatnovlarını açmak meselesine seyretmek barada ılalaşandıklarını aytdı. 24. noyabrda Qazaqstana baran Türkmen prezidenti 25. noyabrda Astana şəhərindəki Ak Orda köşkündə Qazaq prezidenti vilən iki taraplayın gepleşikleri geçirdi. Türkmen Devlet Haberler Agentliğinin maglumatına göre gepleşiklerin çağında iki yurdun arasında sövda iktisadi hizmettaşlığın okkunluğu östürülyendigi, öz ara harit dolunşuğunun möçörünün arttırılyendigi, medeni insanperver katnaşıkları ilerletmeye ulu ehmiyet berilyendigini ıtıldı.
Seyli hem iki yurdun şehirlerinin arasında günü tecirçilik uçuratnavlarını açmak meselesini seyretmek varada ılalıştık.
Diýilip Gazak prezidentiniň resmi web sahypasynda Kasym Jomart Tokaýewiň aýdan sözleri citirlendi. Şeýlede gepleşikleriň dowamında iki taraplaryň resmi namalaryň ençemesine gol goýuldy. Şolaryň hatarynda migrasiýa, owa hojalygy, ulaw ara gatnaşyk ulgamyny, saglyk, migrasiýa we söwda ykdysady pudoklary degişli ılalaşyklar we ähdnamalar bar. Duşun dowamında Gazak lideri Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow Altyn Kran ordeni, ýagny Gazakstanyň iň ýokary sylagy bolan Altyn Bürgüt bilen sylaglady. Türkmen medpuwatynyň habaryna görä Tokayew oňa "Siziň ýurdunyzda senagat we ulag infrastrukturasyny işçen döwrewaplaşdyrmak işleri alınıp barylýar" diýdi. Şeýlede Gazak lideri Türkmenistanda giň gerimli sosial taslamalaryň iýdigderli durmuşa geçirilýändigini, ilim we bilim ulgam larının iýdigderli ösýändigini, raýatlaryň hal ýagdaýynyň iýdigderli ýokarlanýandygyny öňe sürüp sahipdir. Bu üstünlüklörün hemmesi tüs yürökten hormata ve iň ýokary baha münasipdir diýip TDH neşiri prezident Kasym Jomart Tokaýewiň sözlerini titirledi. Bu aralykda metbuat serişdeleriniň bir näçesi şol sanda Interfax ve Upstream neşirleri Gazagystanyň Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasyna 30 götürüm pay bilen goşulmagy taýýardygyny ve Gazag tarapynyň taslama gatnaşyjylaryň jogabyna garaşýandygyny habar berdiler.
Biz öz tarafımızdan topuk gaz geçiricisinin potensiyel paydarlarına Kazakistan'ın 30 götürüm veçenli pay ile katlaşmak mümkünçülü oyunca değişli resminamani iyi verdik. Biz cogaba karışıyoruz. Herlikçe hiç hil cogab olmadı.
Deep Interfax neşiri Gazak Energetika Ministri Yerlan Akinjenov'un 25. noyabrda Astana'da aydın sözlerini titirledi. Ol özlerinin bu meselani yokarı dereceli duruşlukta kozgandıklarını ve Türkmen tarafından cogabın haçan berilecekti barada hiç hili maglumatın yokduğunu hem sözüne koştu. Türkmenistan'ın metbuat serişdelerinde bu maglumat barada häzirlikçe hiç hili gurrun gozolmayar. Gazak ministri Gazagystanyň bu meýilnamasy barada ilkinji gezek geçen ýylyň oktýabr aýynda Gazagystan Owganistan biznes forumunda gurrun gozapdy. Uzunlygy 1814 kilometr çemesi boljak topuk taslamasy Türkmenistanyň galkynyş gaz käninden gözbaş alyp ýylda 33 milliard kub metre barabar türkmen gazyny Owganistanyň üstü bilen Pakistana we Hindistana iýbermegi göz öňünde tutýar. Ýalňyç serişdelerine bay Türkmenistan 14-çe ýyl bäri eksport uğurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagallalarynyň çäklerinde Günorta Aziýa ýurtlaryna uly möçürde gaz iýbermegi maksat edinýän top taslamasyny ileri sürüp gelýär. Ýöne bu sebitde wagtal-wagtal möwjudlaýan dartgynlyklar şeýle hem howpsuzlyk we maliýe meseleleri taslamanyň geljegi barada soraw döredip gelýär. Saparın çäklerinde yurdun vekiliyet agdaları gazak kärdeşleri bilen iki taraplayın duşukları hem geçirdiler. Olorun duvamında beylekler bilen bir hatarda sport, ılım, siyahatçılık uğurlarında hizmattaşlığı östürmeye gönüktürlen ehtnamalara gol koyuldu. Türkmenistanyň ministerler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Hoca Murat Geldimiradow bilen Gazagystanyň premier-ministriniň ornwasary, milli iqtisadiýet ministri Serik Jumangarinyň arasynda geçirilen duşukda iki ýurdun arasyndaky harit dolanşygynyň 1 milliard dollara ýetmegine garaşylýandygy mälim edildi.
Soňky 5 ýylyň dowamında harit dolanşygy 4 esse artdy. Soňky 2 ýylyň dowamında bolsa özara sowda durnukly ýagdaýda 500 million dollardan geçdi.
Diýilip Gazagystanyň premier-ministriniň resmi web sahypasynda berilen maglumatda bellenýär. Maglumata görä 2025-nji ýylyň 9 aýynda senagat, owa hojalyk we gaýtadan işlenen önümleriň hasabyna Gazagystanyň Türkmenistana eksporty 221,7 million dollara ýetdi. Gazagystan buğday unyny, günewakar ýağyny, makaron önümlerini, margarini, çay, şeker we beýleki önümleri Türkmenistana iýberýär. Şeýle-de 25-nji ýylyň 9 aýynda Türkmenistanyň Gazagystana eksporty 141,9 million dollara ýetdi. Tebiý gazdan başga da miweler we gök önümler Gazagystana iýberilýär. 2025-nji ýylda Gazagystana iýberilen pomidoryň möçüri 30 000 tonnadan geçdi we Türkmenistandan import edilýän haritlaryň düzümünde 2-nji ornu eýledi. Bu sapar prezident Berdimuhammedowyň Gazagystana 2-nji döwlet sapary bolup, ol mundan ozol şuýulyň iýun aýynda Astana barypdy. Şonda ol Merkezi Aziýa Hytaý sammitine gatnaşypdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryaryz.
Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Gepleşiklerimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Aktam'ın vekili Steve Witkow innik hep de Moskva gelir deyip Kreml ABŞ tarafından kullanılan parahatçılık teklifini putolandırmak uğrundaki tağırlarların yığızamlaşmağının arasında etti. Köp Ukraynalı ve Avrupa liderleri bu teklifi hovatirlenme bilen karayarlar. 26 noyabrda daşarı siyaset boyunca genesçi Yuri Ushakov tarafından tasdiklenen Moskva duşu varada kavar ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Witkow'un ehtimal öz giyevsi Jared Kushner bilen bilelikte Rus payitahtına Ushak duğunu aydanının bir neçe saat son meyelim molli. Trump'ın Rus urusunu sonlama urnak tagarlalara yol vasılık etmeyi tavsiren vekilinin bu saparına hem Rus prezidenti bilen duşmağına karasılıyar. Odal hiç bir diplomatik tecrübesi bolmadık. Kozgulmayan emlak işleri bilen meşgullanayan Witkow'un Rus payitahtındaki yokor dereceli duşçuğu yanvar ayından beri Vladimir Putin'le geçiriyen 6-cı duşu olur. Emma Ushakov Kushner'ın Amerikan vekiliyetinin dönümünü bolcoktuğunu ya da bolmacoktuğunu aytmadı. Witkow bu arada olsa, men onun innik hepte Moskva gelme bu arada destlapkı alalısıga gelinenliğini aydıp bilirinip Ushakov orsiyetin devlet televizyonasına aytti. Bu sefer geçen hepte sızırılan ABŞ meylnamas sebepli Kiyev'de, Jeneva'da ve Abu Dhabi'de, Amerikan, Ukrayna ve Rus resmilerinin arasında olan ve bir neçe güne çeken tartkınlık epleşiklerin İyi yanına kavat geliyor. 28 maddeden avarat tekliflerin ilkinci görünüşünü Orsiyet'in ağzından 2022 yılın fevral ayında Ukrayna karşı başlayan giyin erimli çoğusundan ver eğleyen bir pozisyaları kaytalanıyor. Bu Ukrayna resmilerini Kovsara sallı ve aydılmağına göre Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski'nin katı kaharını getirdi. Sondan sonra ol öğrenlerinin ABŞ resmilerle kurulan iki taraflayın gepleşiklerini geçirdi. 25. noyabrı çenli Ukrayna'nın kevr teklifleriyle belli bir derecede alalasyanlığının alamatları görünlü. Yönü has mühüm meselelerin kevri şimdilik hem çözülmeyen galya. Ukrayna resmilerinin ve beylekü bilermenlerin ABŞ meylinamasına karşı en güçlü tankıytlarının kevri meylinamanın görünüşünden Orsiyet'in uzak kodları öne sürüyen maksimalist pozisyalarına nem için kavut geliyenle gülen bağlı oldu.
Ukrayna'nın ABŞ'nın tağallaları ve bizim Jeneva'daki işimiz neticesinde indi bizim başlangıç nokodumuz bağırı.
Deyip Avrupa Komisyonu'nun prezidenti Ursula von der Leyen 26. noyabrda etti.
Biz Orsiyet'in pikirlenişinin Yalta dövründen beri ütkömediğini biliyoruz. Bizim öz ihtiyarlı Avrupa devletini bir taraflı yağdayda bölmenin mümkün değildiğini açık aytmamız gerek.
Deyip ol sözünün üstünü getirdi. Kreml tagallarlarına yol vasılık ediyen adam Harvard Üniversitesi'nde bilim alan ve İngiliz diline kurulayan Kirill Dmitriev aydılmağına göre Witkow ve Kushner ile duşmak için Oktyabr ayında Miami şehrine vardı. Sızırlan telefon sohbetdeşliğinin mazmununun 25. noyabrda Bloomberg News tarafından çap edilmeyi bu meylnamaradaki aladaları hası güçlendirdi. Bloomberg agentliği çap eden yazgısına göre Witkow 14. oktyabrda Ushakov bilen eden telefon sohbetdeşliğine atışığı besetmek meylnamasının üstünde özlerinin bilelikte iyi işlemeliğini ve Putin'in son ol meylnamanı Trump bilen kuruluşunu öne sürmeliğini aydıptır. Trump Air Force One uçarının bortunu jurnalistlere veren düşündürüşünü bu telefon sohbetdeşliğini bölüklüğün tasdiklap havarları gözden geçirmeyenliğini yönümünün standart gepleşik bolanlığını eşitlenliğini aytti. Telefon sohbetdeşliğinin nem için sızırlanlığı arada sorulunu Ushakov belki de gepleşiklere peskil vermek için, bunun katnaşıkları kovulandırmak için edilmeyi mümkün erleyip cevap verdi. Rus resmileri özlerinin kendi ABŞ meylnamasının resmi nuskasını Almanlıklarına ettiler. Orsiyet'in dışarı işleri ministri Sergey Lavrov burada Orsiyet'in ABŞ'nın ütgödülün meylnamanın karalama görünüşünü hüdürlemeğine karışanlığına etti. Biz son görürsüp Lavrov Moskova'dan çıkışına etti.
Gepliyer Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys.